Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Биздин радио ушуну менен дагы жарым саат ободо болмокчу. 30 мүнөт ичинде кыргыз бийликтеринин интернет диверсиясы бучалгандыгы тууралуу эскертүүсүн талдайбыз. Ошондой эле орус кыргыз аскердик кызматташуусунун кийинки кезде бекемделе башталышына себеп салмакчыбыз жана ички иштер министрлигиндеги реформа боюнча талкууга орун беребиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар жана Амирбек Азам уулу.
Рахмат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги укук коргоочу Азимжан Аскаровго чыгарылган өкүмгө тынсыздануу билдирди. Элчиликтин билдирүүсүндө сот жараянында Азимжан Аскаровго тагылган айыптарга так далилдер болбогону, Аскаровго адвокаты менен жолугууга мүмкүнчүлүк берилбегени, айыпталуучуларды жана алардын туугандарын жактоочулардын сот залында коркутуп үркүтүүгө жол берилгени айтылат. 13 июнда базар коргондо милиционерди өлтүргөн, башаламандык уюштурган деп айыпталган Аскаров баштаган 4 киши үй мүлкү конфискацияланып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Дагы 2 адам 20 жылга, бирөө 9 жылга кесилген. Жалабатта Өзбек маданий борборунун вице-президентинин соту башталды. Бирок соттолуучу Улукбек Абдусаламов ооруп калганга байланыштуу сот 22 сентябрга жылдырылды. Улукбек Абдусаламовго дагы 3 кишиге июндагы Ковгалаңда массалык башаламандыктар менен улуттар аралык араздашууну талкалоолорду уюштурган деген айып тагылууда. Польшада чечен жикчилеринин сүргүндөгү ана башчыларынын бири Ахмат Закаев кармалды. Закаевка расмий Варшава Польшага келсе кармалаарын Москвага өткөрүп берилэрин эскерткенге карабай, ал сүргүндөгү чечендерден 2 күндүү курултайга барган эле. Закаев Британиядан саясий башпайынек алып 2003 жылдан бери Лондондо жашап жаткан. Еврокомиссиянын өкүлү Мишел Черконе бүгүн азаттыктын Брюсселдеги кабарчысына берген интервьюда
In general, once a third country national is granted asylum and international protection in
Жалпысынан алганда, эгер үчүнчү бир өлкө башпайынек берсе жана Евробиримдикке мүчө өлкөдө эл аралык коргоо алса, ал адам негизинен уюмга мүчө өлкөнүн жаранына тең юридикалык укукка ээ болот. Жалпы жагдай, жалпы негиз ушундай деп билдирди Еврокомиссиянын өкүлү. Шри-Ланканын аскери жетекчилиги жардыргыч заттарды тарткан машине жарылып, кеминде 25 киши наут болгонун кабарлады. Мурдараак 60 киши жардыруудан өлгөнү кабарланган. Расмий маалыматта өлкө чыгышындагы Батик-Калао шаарындагы полиция кананын жанында болгон жардыруу кокустук экени, өлгөндөрдүн көпчүлүгү полициячылар экени айтылат. Маалыматка караганда кытайлык 2 жумушчу да бу жардыруудан каза тапкан. Лондондо Папа Бенедикт 16 кол салмак болду деп шектелген 5 адам кармалды. Британ полициясынын билдиришинче 26 менен 50 жаштын ортосундагы 5 адам террорчулукка каршы күрөшүү мыйзамына ылайык камакка алынган. Ватикандын өкүлү Азирети Федерико Ломбардо Британ полициясынын маалыматына таянып, Папанын күн тартибин өзгөртүүнүн кажети жок экенин билдирди.
The police has already said that the information that they
Полиция кабарлагандай, алар буга чейин топтолгон маалымат Папанын программасын өзгөртүүнүн зарылдыгы жок экенин жана сапар коопсуз болорун көрсөткөн деп билдирди Ватикандын өкүлү. 2 күндөн бери Британияда мамлекеттик визит менен жүргөн Рим католик чиркөөсүнүн башчысы бүгүн англосаксон чиркөөсүнүн архиепископу Роуен Уильямс менен кездешет. Сүйлөшүүнүн максаты Ватикан менен англосаксон чиркөөсүнүн алакасын жакшыртуу. Москва Кыргызстанга парламенттик шайлоону өткөрүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Россия президентинин атайын чабарманы Владимир Рушайло бүгүн президент Роза Отунбаева менен Бишкекте болгон кездешүүдө билдирди. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу Кыргызстандагы саясий кырдаал парламенттик шайлоо тууралуу да сөз болду. 10 октябрда 22 чет мамлекетте кыргызстандык мигранттар үчүн 44 шайлоо участогу иштейт. Россияда расмий маалымат боюнча 340 миңге жакын кыргызстандык шайлоочу бар. Имамдарга үгүт иштерине катышууга тыюу салынды. Дин кызматкери парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышууну кааласа, анда ал өзүнө тагылган кызматтан баш тартууга тийиш деп билдирди Ош шаар КСнын орун басары Яхьяхан Ахматалиев.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу болду. Эми аба ырайы.
Кыргыз гидромет борбордун билдиргенине караганда, эртең 17 сентябрда республикада мезгил-мезгил менен жаан жаайт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 даража жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 даража жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 даража жылуу. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 даража жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 даража жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 даража жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктан жарым сааттык жаңы программабызды угуп жатасыздар. Мындан 20 жыл мурда Ош окуяларынан кийин абал жарым жылда барып тынчыган. Бул тууралуу Москва менен кыргыз бийликтеринин ортосундагы жашыруун катталышуусунан биле алабыз. Азыр да ал кездегидей ар кандай ушак айың кеп көп болуп жатат. Айырмасы бүгүн Кыргызстанда көз карансыз маалымат каражаттары көп, ал эми интернетте ар ким билгенидей жаза бере алат. Бүгүнкү пресс-конференцияда Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин баш катчысы Марат Иманкулов интернеттеги чагымчыл кабардар таркатылып жаткандыгын диверсия катары баалады. Ошол эле мезгилде, мисалы, артында ким турганын билүү кыйын болгон сайттарды кыргыз бийликтери кандай теске сала алат деген биздин кабарчыбыздын суроосуна конкреттүү жооп берген жок. Анда сөз кабарчыбыз Кубаныч Жолдошовдо.
Мындай ушак айыңдардын бири kginform.com.ru деген аталыштагы мурда коомчулукка анчейин белгисиз сайтка кече 16 сентябрь күнү жарыяланды. Анда Ошто этникалык кагылышуунун экинчи толкуну даярдалып жаткандыгы боюнча маалымат жазылган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов атайылап чыгарылган мындай имиштерге ишенүүгө мүмкүн эместигин эскертти.
Конкретный числолор айтат, 18-20-нда Ош жергесинде кайра баягы кооголоң башталат. Ан үчүн даярдалган адамдар сигналды күтүп отурат, элдин баары даяр деген ушундай провокация сонун сулуктар жүргүзүлөт. Мечилерге айтып коюшум керек, мындай сулуктарга ош ишенүү болбойт. Анткени азыр биздин жергебизде, Кыргызстанда, ошонун ичинде түштүк аймагында эчтеке болбойт. Биз ал үчүн өкмөт тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан бардык чараларды көрүп атабыз. Эчтеке болбойт, баары нормально. Биздин укук коргоо органдары баарын иштеп атат.
Мына ушуга окшогон айын кептер жана имиштер алгач интернет булактарда пайда болуп, андан соң коомчулукка таркатылып жаткандыгы айтылды. Коомчулукта коркутууну жана чуу чыгарууну көздөгөн маалыматты жарыялаган kginform.com.ru интернет сайты Кыргызстанда катталган эмес. Анын кайсыл өлкөнүн аймагында катталгандыгы жана кимдерге таандык болушу мүмкүн экендиги боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгы белгиленди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов муну шайлоонун алдындагы атайын уюштурулган чагымчыл аракеттер катары баалады.
Диверсия болуп атат, муну биздин душмандар атайын жазып атат, бизге жакшылык каалабаган адамдар жазып атат. Эгерде кыргыз элине жакшылык каалап, бизде тезирээк тынчтык орноп, элибиз жакшы турмушка тезирээк багыт алат деп ушундай кыла турган болсо, мындай публикациялар болбойт эле. Значит, бизге дагы эле болсо ушу Кыргызстанда жанагындай болуп бири бири менен чырылдашып урулдашып, бирибизди атып, бирибизди өрттөп ушинтип тынчтык болбосун деген ойдо атайын күчтөр болуш керек. Алардын маалыматы
ошол эле учурда талдоочулар ушак айыңдардын таркатылып жатышында ички жана тышкы күчтөрдүн кандайдыр бир карөзгөй максаты болушу мүмкүн деп болжолдошот. Анткени мындай технологияны колдонуу менен кайсы бир саясий күчтөр шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этүүнү көздөп жатышы мүмкүн. Ошондой эле ал саясий күчтөр менен алардын сырткы өнөктөштөрүнүн да кызыкчылыгы бир болушу ыктымалдыгы айтылууда. Мурдагы чекист Алишер Абдумомунов мунун себептерин Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүп жатышы коңшулаш мамлекеттердин жетекчилерине жакпай жаткандыгы менен байланыштырат.
Кечээ эле Медведев интервью берди го, ал жүзүн ачты, мына Кыргызстандын келечеги жок бул парламенттик сайлоодон деп. Бул биздин Кыргызстандагы болгон акыбалга, анын курчушуна, анан дагы башка күчтөр бар. Кыргызстанда азыркы парламенттик система өтчү болсо, бизди кошуна мамлекеттер. Биринчи кезде бизде болгон өзгөрүүлөр алардын элине, мамлекетине таасир берет. Таасир берет дагы аяктагы иш аракет такыр башка принципке өтөт. Ошон үчүн бул болуп жаткан аракеттер бир гана ички күчтөрдөн эмес, сырткы күчтөрдүн дагы натыйжасында ушундай ушак айымдар.
Мындан сырткары жамааттык коопсуздук уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Интерфакска берген маегинде Кыргызстанда чындыгында эле кырдаал курчуп кетиши мүмкүн экендигин айткан. Ал социалдык экономикалык кыйынчылыктардын күчөшү партиялар ортосундагы чыр чатактарга же этникалык араздашууга алып келиши мүмкүн деп божомолдойт. Бирок коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Бардюжанын бул билдирүүсүн негизсиз деп баалады.
Ал эмне үчүн мындай выводко келип атканын мен билбейм. Жанагындай экономикалык кыйналыштар түз эле улут аралык кагылышка алып келет деген выводко мен таптакыр каршымын. Эмне биздин эл ушунчалык макул экен, анча мынча кыйналыш болот деп эле бири бирине кылышат деп билет. Түштүктө болгон окуялардын баары тең бул атайын башка күчтөрдүн жасалган провокациялык иштер болчу.
Өзгөндө жакында курал жарактын табылышы да коомчулукта ушак айыңдардын чыгышына түрткү болгон. Марат Иманкулов Кыргызстандын укук коргоо жана атайын кызматтары ушак айыңдардын жайылтылышына каршы чараларды күчөтүп жаткандыгын кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Юсупжан. Коопсуздук темасын улантсак, Кыргызстанда дүйнөдөгү эң кубаттуу өлкөлөрдүн эки аскер базасы турат. Ошого карабастан өлкөнүн коргонуу кубаты чабал бойдон кала берүүдө. Авиациясы, оор техникасы болбогон, аскердик даярдыгы начар, эл алдында кадыры төмөн кыргыз армиясынын абалын кантип оңдоого болот? Ушул күндөрү күч алган Орусия менен аскердик сүйлөшүүлөрдөн улам бул жаатта мамлекеттин стратегиясы өзгөрөт деген үмүт пайда болду. Анда ушул жаатта сөз Илим Жанузаковда.
Кыргызстанда эки атаандаш ири империянын аскерий базалары жайгашкан менен алардын ижара акысындагы айырмачылык абдан эле чоң. Маселен, Орусия буга чейин Кыргызстандын жерин пайдаланган үчүн жылына 4.5 миллион доллар төлөп келген. Кыргызстан ижара эсебинен аскер кызматкерлерин Орусияда окутуп, айрым техникалык жардамдарды алып турган. Бүгүнкү күнү Орусия Кыргызстанга ижара акысы үчүн 6 миллион доллардай карыз. Ал эми дагы бир ири оюнчу АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору Манас эл аралык аэропортунда жайгашкан. Алар Кыргызстандын жерин колдонгон үчүн жылына 60 миллион доллардан төлөшөт. Эки базанын ижара акысы ортосундагы чоң айырмачылык мурда деле айтылган менен расмий Москвага анын акысын жогорулатуу маселеси коюла элек болчу. Бул жолу Москвага барган коргоо министри Абибилла Кудайбердиев эки өлкөнүн аскерий кызматташуусу жаатындагы жаңы сунуштарды билдирди. Сүйлөшүүдө кыргыз тарап Орусияга ижара акысын бири дегенде 3-4 эсеге көтөрүү маселесин койду. Эгер бул жааттагы сүйлөшүүлөр оңуна чыгып калса, анда Орусия Кыргызстандагы аскерий объектилер үчүн жылына 20 миллион долларга чейин төлөп калуусу мүмкүн. Баса белгилегөчү нерсе, Кыргызстан ижара акысы үчүн мындан ары Орусиядан аскерий техникаларды алууга ниеттенүүдө. Министр Кудайбердиевдин айтымында андай техникаларга танктар, оготпөс аскерий куралдар, ракетадан коргонуу системалары, тигучактар кирмекчи. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскерий келишим 1993 жылдан бери өзгөргөн эмес. Коргоо министри Кудайбердиевдин айтымында андан бери көптөгөн нерселер өзгөрдү жана ижара акысын да кайра кароого мезгил келип жетти.
Ижара боюнча ушул мезгилге чейин эски келишим боюнча 4.5 миллион доллар төлөнгөн. Азыркы жаңы келишимге эч кандай кол коюла элек. Биз тараптан да мындай сунуштар болду. Ошо ижараны, конечно, көбөйткөндө. Көбөйтөбүз мерсине аранда. 93 жыл 17 жыл мурун 4.5 миллион доллар болсо, анда ушул бергандар болчу. Инфляция көтөрүлдү, башкалар болду. Ошого байланыштуу биз да өзүбүздүн условияларды коебуз. Бир 3-4 эсе көтөрүүгө аракет кылабыз.
Деди Абибилла Кудайбердиев. Орусиянын Кыргызстанда 4 аскерий объектиси бар. Алар өлкөнүн 966 гектар жерин ээлеп турат. Белгилүү аскер иштер боюнча адис Токтогул Какчекеевдин айтымында, эгемендик алгандан бери бийликтегилер кыргыз армиясын талкалап сатып бүтүштү. Андыктан авиациясы, оор куралдары, тигучактар жок армиядан бир нерсе үмүт кылыш кыйын. Ал эми экстремизм, терроризм коркунучтары армияны күчтөндүрүү керектигин эбак эле көргөзгөн.
Аскерди алсыратышты. Мына Акаевдин доорунда биздин совет доорунан калган бронетанковый техника, авиационный техника, ракетный техника, ошолордун баары тең сатылып кеткен да. Мына бизде Фрунзе бир учак курсу бар болчу, эки вертолетный полк канат менен жоголуп кеткен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз алсырап калдык да. Мына 99-жылы бизде учуп жүргөн болгон 3 вертолет бар экен, Ми-8 МТ.
дейт Токтогул Какчикиев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Микрофонду бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Маалымат коопсуздугун, армиянын абалын талдадык. Эми карапайым тургундардын күнүмдүк турмуштагы коопсуздугуна келсек, апрель окуясында тартип коргоочулар эки ортодо калып, ондогон милиция кызматкерлери жараат алганы маалым. Ал эми июндагы окуяларда аларга талаптанууларга катышпаган күндө да сүрмө топтордун кылмыштарына жетиштүү каршылык көрсөткөн эмес. Коогадан кийин да өз тектүүлөргө каршы зордук зомбулукка кошумча болуп жатат деген кинелер айтылууда. Мындан тышкары мурдатан эле пара алат, милиция бизди коргобой эле биз милициядан коргонушубуз керек деген сөздөр көбүлөшүп келген. Ички иштер тармагында реформалоо аракеттери жүрүп келет, бирок бул аракеттер көп учурда сөз жүзүндө калгандай таасир калтырат. Анда азаттыктын бүгүнкү темасы тегерек үстөл маеги ушуга арналмакчы. Азыр Бишкек студиясында талкууну Айда Касмалиева алып барат. Бишкек студиясы менен байланышканга аракет кылып көрөбүз. Ал эми азырынча мына бул жарыя.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Анда ички иштер министрлигинин реформалоо аракеттери тууралуу тегерек үстөл менен микрофондо Айда Касмалиева.
Саламатсыздарбы, бүгүн биздин студияда Ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык талдоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Шамшыбек Мамыров жана Борбор Азиядагы эркин рынок институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев. Эскерте кетейин, Мирсулжан жакында эле Грузиядан кайтып келди. Бул өлкө күч органдарындагы жемиштүү реформалар менен белгилүү десек жарашат. Шамшыбек мырза, сизге биринчи суроо. Сиз бир топ жылдар бою ички иштер органдарын реформалоо боюнча иш жүргүзүп келесиз. Бүгүнкү күндө кандай жыйынтыктар бар, жылыштар барбы?
19 жылдын ичинде ички иштер министрлигинде деле укук коргоо органдарында деле мамлекеттик башкаруу органдарында толук кандуу реформа болду деп бир жактуу айта албайбыз. Эгер реформаны эл үчүн багытталат десек, элдин өнүгүүсү үчүн, экономиканын өнүгүүсү үчүн, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн аныкталат деп айта турган болсок, анда эки акыркы беш жылдын ичинде эки мындай социалдык чоң козголуш болбойт эле да.
Эмнеге реформалар ишке ашпай калды деп ойлойсуз?
Кандай деңгээлде реформа кылууга бир аракеттер болду, бирок ошол реформаны толук кандуу элдин ишенимине арткан милиция болуш үчүн саясий эрк ошо ишти ашырууга эрктүүлүк жетпей койду да. Анан биз мына
рахмат, кечиресиз, айтсаңыз, мен Мишулжанды бүгүн эмнеге чакырдым? Алар жакында эле Грузияга барып келген да.
Мен бул боюнча айтып коеюн, мен сизге жана айтпадымбы, аябай убакыттын чукурунда. Өзүңүздөр белгилүү, биз мына 7 жылдан бери ОБСЕнин ЭКУКунун көмөк көрсөтүү программасы менен иштейбиз да. Грузиядагы болуп өткөн реформалар биз үчүн жаңылык эмес. Жек эле Грузия мамлекети эмес, Прибалтика мамлекеттери, Батыш Европа мамлекеттери, Америка мамлекеттери, Скандинавия мамлекеттери, керек болсо чыгыш мамлекеттер боюнча полициянын өнүшү боюнча бизде көптөгөн материалдар бар.
Көп материалдарды топтоп алуу реформалар ишке ашат деген жүйө эмес да, туурабы?
Грузияда реформа ишке ашты, себеби саясий эрк болду бир жагы, экинчи жагынан ушунчалык чоң атайын реформа үчүн каржылоо бөлүндү. Бизде эч качан андай болгон эмес. Реформаны ишке чыныг ашырабыз деп бюджеттен каражат карасак эмне үчүн мүмкүн эмес? Мындан башка дагы
макул, рахмат айтсаңыз, биз баары бир Мирсулжан чакырган эн ага да сөз беришибиз керек да.
Жок, кечирип коюш, мен аябай шашып атам, мен азыр туруп кетип калам, мен айтып атпайм, мен 24 мүнөттөн автобус кетип калат мачы.
Сиз атайын тегерек сөздөргө келдиңиз да.
Эгер биз мамлекеттик деңгээлде саясий эрк болсо, мамлекеттик деңгээлде ушул реформаны каржылоо үчүн атайын программа бөлүнсө, анан атуулдук көзөмөл институттар кирсе, мына биз бул боюнча тиешелүү министрдин деңгээлинде дагы буйруктарыбыз бар.
Айтсаңыз,
болду, чоңгуш, мен уже мен кетип атам, мен чет өлкөгө кетип атам. Анда мен сөзүмдү бөлбөңүзчү, давайте суроо берсеңиз тезирээк мен.
Шамшек мырза, сиз бул жака суроолорго жооп бериш үчүн келдиңиз, алдын ала макул болуп. Урматтуу угарман, биз сизден кечирим сурайбыз. Шамшек Мамыров мырза шашып жаткандыктан Мирсулжан Намазалиев менен бир аздан соң маектешебиз. Шамшек мырза, тактап өтүңүзчү, ИИМде канча кызматкер иштейт жана милиция кызматкерлеринин орточо айлык акысы канча?
Эми кызматкерлердин мындай так саны боюнча айта турган болсок, саны өтө эле аз. Мен бир эле сөз айтып коеюн, ушу союздун гүлдөгү мезгилинде элдин калкы 4 миллион кезде милициянын саны 18 миңге чейин барып иштеген да. Анан эми бүгүнкү күндө 5 миллион деп атабыз, мейли 500 миң кишиси чет өлкөдө жүрсүн, ошон 4.5 миллион киши. Бүгүнкү күндөгү милициянын саны өтө жетишсиз.
Канча?
Жалпы жөнү бир тагыраак айтсам, бир эми милициянын санын деле так айтуунун кереги жок эле, мен айтып атпаймын, дагы бир жолу жетишсиз. Мезгилгенде санын так айтып берүүгө мен даярмын. Андан тышкары бүгүнкү күндө айлык акыбызды алсак, орточо айлык акыбыз 5-6 миң сомдун тегерегинде да.
Милиция кызматкерлеринин санын билбей туруп, сиздер кантип реформа өткөрөсүздөр, мен үчүн кызык. Балким реформа сиздерге кереги жоктур, себеп мына ушундадыр.
Көптөгөн кагаздар, көптөгөн даярдалган, көптөгөн президенттин указтары кагаз жүзүндө калып калды. Профессионал деңгээл жетпей койду да, эң негизи саясий эрк жетпей койду да ушуга. Мамлекеттик өнүгүүдөгү саясаттын эки жүздүүлүгү, бирди айтып экинчиси кылгандыгы, мамлекеттик деңгээлге чейинки коррупция маселесинин көтөрүлүп чыккандыгы жеке эле ички иштер органдары эмес, бул бүт мамлекеттик деңгээлге чыгып калган да бул маселе. Анан ошонун натыйжасында жанагы
эми жаңы бийликтин келиши менен, парламенттин келиши менен өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсузбу?
Эмне кылыш керек? Мен дагы эле бир айтарым, чоң үмүт кылабыз эми. Кайра кайра эле чапкан сайын көз чыга бербейт да, себеби эми дагы бир жолу калп айтып, дагы эле кандайдыр бир деңгээлде зычуу менен ушул нерсеге келсек, демек бул биздин мамлекеттин мындан аркы өнүгүүсүнө өтө коопсуздук маселе келип чыккандыгын, мындан ары элди калп айтып, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп парламентке келип анан кийин кылбай болгон нерсе дагы бир эле кийинки социалдык козголокко алып келиши мүмкүн.
Мен сизди туура түшүнсөм, реформа бийликтин эрксиздигинен улам ишке ашпай жатат. Милиция кызматкерлерине дагы бир доомат, бул саясатка аралашып кетүү. Аралашпаш үчүн кандай механизмдерди сунуштар элеңиз?
Саясатка аралашыш үчүн ошо өкмөт жетекчиси дагы, өкмөт дагы милицияны толук кандуу өзүнүн эң негизги багыты бул кылмышты алдын алуу боюнча күрөшү, коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо боюнча, анан жанагы кылмыш болгондо ошо тез арада ачуу боюнча милициянын өзүнүн түз багытын берип коюш керек эле да. Жаңы конституциянын ченемин эске алып, 4-беренесиндеги 2-пунктту, анда ошол күч кызматтары, укук коргоо органдарынын кызматтары дагы иштегендер партияга турууга мүчө болууга укугу жок, андан тышкары аларды кандайдыр бир добуш менен жалдоого дагы тыюу салынат дегенден ошол, анан бир дагы саясатка биз аралашпашыбыз керек. Бул боюнча
саясатка аралашпайсыздар, бирок ошо мыйзам чегинде кандай мүмкүнчүлүктөр бар да? Эгерде кылмыш ишин ачууда силерге мындай көрсөтмө берсе, ошону аткарбай кое албай атпайбы милиция кызматкерлеричи?
Эмне үчүн? Азыр эч ким көрсөтмө бере албайт, тигини ачып тигини жап деп эч ким көрсөтмө бере албайт. Мына биз азыр бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы жанагы кээ бир күч органдарында кызматкерлердин жанагы айыпталып атканын? Ошол деле бизге себеп сабак болуш керек да. Биз күч милиция кызматкери катары биз буйрукту аткарабыз. Бирок ошол учурда биз ички иштер органдарында мыйзамда бар, эгер буйрук ушул адамдын укугун коргоого туура эмес шайкеш келе турган болсо, биз аткарбай коюуга укугубуз бар. Бизде ошол жанагы кандай деңгээлде эки чоң зычуга барган эки мамлекеттик бийликтен ошол милицияны жанагы кол жоолук кылып, жанагы камчы кылып пайдаланган азабынан ошону көрүп атышат да.
Реформа ушу ИИМден башталыш керек дегенге кошуласызбы?
Жок, реформа бүт баарынан башталыш керек да. Реформа ошо эң жогорку бийлик органдарындагы калыстык, анан жеке эле милиция эмес, бүт укук органдары, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик органдар менен жалпы реформа болмоюнча милициядагы жалгыз реформа эч качан натыйжа алып келбейт мамлекеттин өнүгүүсүнө. Көп ак койдун арасындагы бир кара койдой болуп калат да.
Рахмат, бул ИИМдин укук жана криминалдык талдоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Шамшыбек Мамыров болду. Биздин студияда экинчи коногубуз Борбор Азиядагы Эркин рынок институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев отурат. Мирсулжан, сен менен бир аздан соң маек курабыз. Шамшыбек мырза шашып жаткандыктан аны узатып, талкууну бир аз сыныгуудан кийин улантмакчыбыз. Биз ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу маектешип жатабыз. Студияда Айда Касымалиева. Азыр биз Борбор Азиядагы Эркин рынок институтунун түптөөчүсү Мирсулжан Намазалиев менен маектешип жатабыз. Эмне себептен Грузияда реформалар ишке ашат, бизде кагаз жүзүндө кала берет? Ушул тууралуу сүйлөштүк. Мирсулжан, айтсаң, сен жакында эле Грузияга барып келдиң. Ошол жерде көптөгөн макалаларды жаздың да, кийинчи Грузиянын ИИМи аябай сыймыктандырды мени депчи. Сенин эсиңде эмне калды? Айтып кетсең ошону угармандарга.
Эсимде бир нече нерсе калды. Бул эң алгачкысы. Мисалы, биз жакшы бир магазиндерге, жакшы кафелерге барсак, абдан жакшы урматтап тоскондой болуп, саламатсыздарбы деп кандайдыр бир аркыл жардамдарды көрсөтө тургандай алардын милициясы ошондой иштейт экен да. Мисалы, биз алардын өздөрүнүн имаратына бардык, ички иштер министрлигинин. Жалаң, жаркыраган айнектен салынган мекеме да. Эмне үчүн мынчалык акча коротуп ушундай салып атасыңар десе, көрсө алардыкы, алардын маңызы бөлөк экен. Бул жөн гана мындай татынакай бир бизнес центрде олтуруу эмес, бул эки нерсе экен. Биринчиси элдерге көрсөтүү, бул милиция биздики абдан ачык иштейбиз, биз эмне кылып атканыбызды силер көрө аласыздар. Ал эми экинчиси болсо, алар криминалдарга болгон кайрылмасы экен да, биз силерден коркпойбуз.
Айлыгы канча ошо орточо
айлыгы? Айлыктары албетте Грузиянын орточо айлыгынан бир 4-5 эсе эң аз дегенде көп. Демек алардын айлыгы $500 $1,500 чейин жетет. Ал эми эгерде сиз мисалы полиция кызматкери болсо, ал бир жакшы бир иш кылса, анын айлыгын дароо мисалы бир айда премия катары 7 айлыгын берип коюшу мүмкүн. 7 айлык акчаны.
Андан тышкары
соц пакеттер бар. Ал түгүл алар тренажерный залдары абдан жакшы. Ошол жактардан эч кимиси кеткиси келбейт да.
Бизде мисалы үчүн Грузиядагы реформаларда милиция кызматкерлерин толугу менен кыскартып, жаңыларды алышканда бизде ушул мүмкүнбү?
Бизде албетте мүмкүн. Бирок азыркы учурда тиги милиция туура эмес иштеген милицияларды же болбосо бардыгын жумуштан айдап жаңы адамдарды алуудан гана эмес, бул кичинекей фирма, кичинекей мамлекеттик уюмдарда, мисалы КТР деп коелу, ошол жактан 20 адамды жумуштан айдоодон коркушат да. Себеби дегенде эртең эле алар көчөгө чыгып, анан кийин аларга проблема даярдап коебу деп баардыгынан кооптонуп, эч нерсе кылбай ар бир кадамын эптеп басып, эптеп эле бул ноябрга жетип алалычы деген азыркы шак.
Демек сен азыр ушул бизде реформа, ИИМди реформалоо азырынча туруп турат деп ойлойсуңбу? Же ошол окуялардан кийин бирдеме өзгөрөбү?
Менин оюмча бул мисалы азыр октябрь, ноябрда парламентке адамдар олтурушуп, мандаттарын алышып, жаңы өкмөттү шайлап, декабрь бүткөнгө чейин менин оюмча популисттик идеялар ар кимиси ар кимге кыйкырып, көчөгө чыгабыз деп коркутуп, үркүтүп олтурган учур болот. Январь айынан баштап анчалык бир аз бийлик дагы бутуна туруп, легитимдүү органга ээ болгон соң, менин оюмча кандайдыр бир жаңы реформаларды жасоо шансы пайда болот да. Ошол маалда чындыгында жасап баштаса болот. Себеби дегенде реформаларды көп күттүртпөш керек. Украина экономикалык реформаларын, полиция реформаларын көп
жаңы бийлик эски бийликтен биз айырмаланышыбыз керек деп айтыш керек да. Ошону дагы тастыктап бериш керек.
Ошону эң алгач тастыкташ керек да. Себеби дегенде элдин ишеними жок болуп калат да. Анан кийин эч ким реформаларды колдобой коюшат.
Рахмат, бул Борбор Азиядагы Эркин рынок институтунун түптөөчүсү Мирсулжан Намазалиев болду. Программаны мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Азаттыктан уктурууну Прага студиясы менен жаңы жусуп жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.